Ötun pallaolí á viðarvörn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Er ekki komin tími til að starta grillsumrinu? Þú fær gaskútinn á gassjálfsölum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Tjenare, tjenare, Kenny från The Helicopter tillsammans med
Nicke från The Helicopter.
Vi lyssnar nu på Rockland på Islands Radio.
Ja, det gör ni.
Já, þetta Rockland á Rás 2. Ég heiti Ólafur Páll og það var að koma út ný plata með Susan Vega. Angels heitir nýja platan frá Susan Vega og þetta uppáfslagið á plötunni heitir Speakers Corner kom út núna í maí og þetta tíunda platan hennar Susan Vega og fyrsta platan hennar í áratug og það ekkit víst að allir sem að hlusta viti hver hún þessi kona, en hún segir sjálf að platan beri með sér andrúsloft baráttu lífsbaráttunnar og baráttunni fyrir málfrelsinu og bara lífinu í helsinni Og áður en við heyrum meira af nýju plötunni, þá skulum við fara aftur í tíman til ásins 1987 og heyra uppáfslagið á annari plötunni.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Já, þetta Susan Vega árið 1987 á plötunni Solitude Standing sem að seldist í 5 milljónum eintaka allan heim þegar hún kom út og þetta lag bara ansi hreint merkilegt vegna þess að það var til dæmis notað þegar var verið að búa til MP3 hljóðformatið. Þetta lag, Tom Steiner, það var notað við hönnunina og prófunina og svo sem að bjóð þetta til, MP3, heitir Karl-Heinz Brandenburg og hann var að vinna með þessu uppfinningu sína þegar hann heyrði lagið spilaði í útarpinu og ákvaða að prófa það hvernig það hljómaði sem MP3 hljóðfæll. Hann var búin að vera að prófa alls konar aðra músík en heyrði þetta og sagði já, þarna lag sem bara sungið og skulum sjá hvernig það hljómar. En ekki bara það, þetta lag sló líka í gegn í remix útgáfu nokkrum árum eftir að það kom út með henni með enskum rafduett DNA, þetta var árið 1990 og þeirra útgáfa saman sem satt Susan Vega ásamt DNA fór í fyrsta sæti vinsættalista í Austurríki og Þýskalandi, Grikklandi og Sviss til dæmis, mikið spilað allan heim. Þessi útgáfa af Tom Steiner vakti gríðan athygli víða heiminn árið 1990. Ég var að lesa viðtal við hana núna í nýjasta Uncut tónlistar tímaritinu þar sem hún er að hlæja því og hefur örugglega gert það alltaf í gegnum tíðina að hún sem er svona mikil orðana kona lítur fyrst og fremst á sig kannski sem texta skáld að hennar þekktasta lag það er þetta það sem hún syngur bara du 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 En Tom Steiner er veitingastaður í New York á hotninu á Broadway og 100. og 12. stræti eða West 112th Street. Hún heitir Susan Nadine Vega, fætt 11. júli 1959 í Santa Monica í Kaliforníu. Foreldrarnir skildu skömmu eftir að hún fættist þegar hún var bara pínulítil. Mammennar er tölvunarfræðingur á þýsk-sænskum uppruna og fósturpappin Ed Vega, rithöfundur og kennari frá Puerto Rico. Og Susan litla, hún þekkti ekki annan pappa en Ed og vissi ekki fyrir hún var 9 ára að hún ætti annan pappa og þau hittu svo ekki fyrir hún var orðin 20 og þau hefa haldið einhverju sambandi síðan. Hún ólsta mestu upp í spænska Harlem í New York, fór í listaskóla, útskrifaðist 1977 þaðan, fekk svo inngöngu í Barnard College og lærið þar ensku og enskar bókmenntir en meðan hún var þar þá var hún líka að koma fram, byrja að koma fram á kaffihúsum með gítarnir sinn og lögin sín og texta, það sem var svona open mikrofón, open mic night, eins og það heitir og hún þótti efnileg í fólksenunni í New York á þessum tíma 20 árum eftir að Bob Dylan kom til borgarinnar og sló eftirminnilega í gegn, henni var búið plötusamningur við eitt af stóru fyrirtækjunum A&M Records og fyrsta platan, Susan Vega, kom út 1985. Lenny Kay stjórnaði upptökum á plötunni. Lenny Kay sem hefur lengi verið hægri hönd og helsti samstarfsmaður Patti Smith og kom með Patti hingað til Íslands að minnstakosti tvisvar koma einu sinni hérna í útvarpshúsið og ég hitti hann og Patti og spjallaði við þau og aðalega hana. En þessi plata, hún vakti alveg þokkalega athygli og komst inn á vinsældalista víða heim. Platan seldist alveg þokkalega og ekki síst í Bretlandi og fekk fína dóma og ég hugsa stærstur hluti þeirra sem að keftu þessa plötu á sínu tíma og plötunar hennar Susan Vega hafa verið svona ungar konur sem sáu þarna kannski einhverju leiti fyrirmynd. En þetta lag fekk talsverða spilun á MTV líka, þar sé að myndbandið og svo kom næsta plata Solitude Standing sem hefur að geyma lagið Tom Steiner sem við heyrðum á hann og líka lagið Luca sem er svona glaðlegt lag ansi óglaðlega hluti nefnilega heimilisofbeldi bjart lag dimmahluti. Hún syngur Luca sem er strákur og heima á hæðinni fyrir ofan og hann segir við hana If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Og Susan, hún sagði ekki frá því fyrir en löngu, löngu síðar, löngu eftir þetta kom út, að Luca væri í rauninni ekki lítill strákur sem hún þekkti heldur hún sjálf og fósturpappinnar hafi beitt hann ofbeldi þegar hún var stelpa. Ég heiti Luca og ég á heima á annari hæð. Susan Vega og Luca, það var alveg fellega vinsælt og ex-kynslóðin þekkir þetta öll mjög vel og myndbandið á YouTube með einhverjar 100 miljónir spilana eitthvað svo leiðis og Susan Vega var fyrsta konan til þess að vera headline eins og það kallað, aðalnúmer síðust á svið og stóra sviðinu, píramítasviðinu og Glastonbury Festival á Englandi árið 1989 og það var nú ýmislegt á mótinni þá, þetta var ekki gert bara svona með annari hendi vegna þess að hún fór á svið í skoteldu öryggisvesti vegna lífláthótana sem trublaður aðdáandi hafði sendt inn í aðdraganda átíðarinnar. En síðan eru liðin mörg ár, Susan Vega er 65 ára í dag og fyrsta platan hennar í áratug var að koma út.
I've seen where his hallowed head is laid. I review the places he has stayed and clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks, I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade, I finger sentences he's made, I follow every curving of his brain. He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction.
Þetta lag heitir Chambermaid og er á nýju plötunnar Susan Vega og það eru örugglega einhverjir að hugsa býtu hvað, er þetta ekki eftir Bob Dylan þetta lag? Og jú, þetta er líka eftir Bob Dylan þetta er, segir hún, á plötunni svona hennar túlkun á I Want You eftir Bob Dylan og svo breytir hún textanum og bætir við og ég trúi því bara staðfastlega hún að við fengið leyfi til þess að gera þetta svona og þetta gefur kannski einhverjum öðrum tónlistamönnum hugmynd, svona er hægt að gera taka lag sem er bara eftir einhvern annan breyta því með leyfi og þá komið nýtt lag Chambermaid en hún Susan Vega, hún segir í viðtali í nýjasta Uncut tónlistablaðinu að við, heimurinn séum bara enn að jafna okkur eftir COVID þar sé ekki orðið alveg heilt aftur það þurfum ennþá að rétta margt við og við skulum heyra eitt lag til viðbótar á plötunni það nýju plötu frá Susan Vega og það er svona, það eru kraftmeiri lög og svona, svolítið rock en við skulum heyra lag það sem að Susan fer með okkur til Írlands til Galway hún á þetta lag og hennar samstarfsmaður á plötunni, hennar hægri hönd heitir Jerry Leonard og búin að vera lengi
I want to take you to the west coast of Ireland to Galway to play in the spray and the sea I've dreamed about you yes that's where he told me he said I will take you if you'll come with me laughed and I said now you wait just a minute there's somebody else I am fighting with now I've seen my future and you aren't in it but I'll let you know if it changes somehow we know the winds of time hold a mystery who knows the workings of fate and of destiny we look back on see that it's history now a couple months later I saw him again he was across the room in a bar in a crowd I said hello and he said without warning I'll take you to Galway he said this out loud we know the winds of time hold a mystery who knows the workings of fate and of destiny we look back on it and see that it's history now somebody else took up my hand that night said he's too young as though he had that right so Mr. Galway he faded from view and the other man took up the game for after that across the whole country in a hotel hallway I went for some ice I saw a man and his face was familiar my eyes met his and I stared at him twice I said is it you and he said it is me he said I am asking again
Hi, this is Patti Smith on Ross 2. I'm in Iceland. I want to say hello to everyone and remind everyone that people have the power.
Thank you.
Þetta er YouTube og eitt af þeirra stærstu og þekktustu lögum, eitt af lögunum sem gerði YouTube að hljómsveitinni sem að hún varð og er Sunday Bloody Sunday. Þetta er samið í miðjum átökunum á Írlandi í Troubles sem stóði yfir í meir en 30 ár og þá voru meir en 3500 manns sem að létust þar voru skotnir eða létust í sprengjuárásum og þetta var bara á Írlandi, Norður Írlandi en Sunday Bloody Sunday það sérstakur dagur það var 30. janúar 1972 breskir hermenn skutu þá til bana og sigur breskir hermenn skutu til bana 13 almenna borgara sem voru að mótmæla í Derry á Norður Írlandi og þetta hafði áhrif á, á Íra alla líka Paul Little Hewson í Dublin sem var 11 ára og var síðar kallaður Bono af vinnu sínum En þetta lag ekki bara þetta borgarastríð á Norður Írlandi fyrir hálfröld, þetta á jafn mikið erindi í dag og þá og þetta á við öll stríð og YouTube enn að syngja þennan söng. Núna síðast í maí í Grosvenor House í London þegar hljómsveitin hlaut heiðusvellun sem heita Academy Fellowship, þess að þetta Ivor Novello Awards, Robbie Williams hann hlaut líka vellun þetta sama kvöld og fleiri. En Ivor Novello velunin eru kennd við Ivor Novello sem var frá Wales, hann var leikari og söngvari og tónskáld og einn vinsalasti skemmtikraftur breta á fyrir hluta síðustu aldar. Og þessi velun, Ivor Novello, eru veitt lagahöfundum sem þykja skara fram úr árkvert á ýmsa vegu. Og YouTube mætti sér þarna og tók á móti velununum sem Ed Sheeran afhentiði Þeir voru allir mættir þarna, Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr. En hann þurfti að taka sér frí frá hljómsveitinni í meirin ár 2023-2024 til að fara í aðgerðir, fleiri neina á höndum, hálsi og baki svo hann ætti möguleika á að geta haldið áfram að tromma með félögum sínum en hann var ekki með, til dæmis, í tónleikaseríunni í kúlunni stóru í Las Vegas í fyrra því Spear, þar var aflýsingatrommari frá Hollandi með þeim En nú hann allir að koma til, Herman nýjustu fréttir og þeir voru allir í London í Grosvenor House til að taka á móti þessum velunum og þeir koma allir á svið og töluðu allir og Bono auðvitað mest.
We had the most basic of talents, but we believed that songs could take us anywhere because we had already been so many places. We just had to tell our story.
Bono, Edge, Adam. Thank you for sharing this journey and letting me be in my band for the last 50 years. Who's counting? And finally, to all the drummers who've never been recognized or credited for their contribution to the song, this one is for you. Sláinte. Yes, there were times I'm sure you knew when Bono bit off more than we could chew. When Adam thought that it was him and Larry Mullen would not give in. But the records show through all the blows, we did it my way.
I'd like to remind the room that the Edge was the first one to break up the band. We've all had a go since. But in 1982, age 21, that man there decided that he'd had enough of the music business. With its inflamed egos and pumped up personalities. I asked him, would he make an exception for me? But here, in the hallowed halls of the Ivor Novellos, you've always known that songs can be arrows through time. If they come from a true place, they can fly higher and farther, last longer, hit harder. They can pierce the hardest armor of the human heart. Don't know if they can change the world, but they changed us.
Akkurat, þarna heyrðum við í þeim öllum. Adam, bassarleikari fyrst, þá Larry trommari, svo var það The Edge, gítarleikari sem söng nýjan U2 texta við My Way og svo var það Bono að tala hvernig tónlistin getur breytt fólki og heiminum og svo hélt hann áfram.
Hamas, release the hostages, stop the war, Israel, be released from Benjamin Netanyahu and the far-right fundamentalists that twist your sacred texts. All of you, protect our aid workers. They are the best of us. Thank you. God, you must be so tired of us, children of Abraham, in the rubble of our certainties. Children in the rubble of our revenge. God, forgive us. I'm going to sing this now, if I can find a microphone.
Já, Guð hlýtur að vera þreyttur á okkur, börnum Abrahams, Guð fyrirgef okkur og svo söng Bono Sunday Bloody Sunday með félögum sínum. Við ætlum ekki að heyra það nákvæmlega núna, heldur nýja útgáfu af laginu, aðra sem var að koma út í tengslum við heimildamind sem var gerð þegar hann gaf út bókina sína Surrender, 40 Songs, One Story. Hann fór í lítinn túr til að kynna bókina og kom fram á svona upplestra kvöldum í leikhúsum sem að voru líka tónleikar og eins og leiksýning, mjög skemmtilegt, örugglega. Myndin heitir Stories of Surrender, ég ekki búin að sjá hana, það hægt að sjá hana á Apple TV.
Can't believe the news today. I can't close my eyes, make it go away. How long must we sing this song? How long, tonight? Bottles on the children's feet, bodies strewn across a dead end street. I won't heed the battle call. It's my back up against the wall. Sunday, here she comes, here she comes, here she comes, yeah, here she comes. Here at the murder scene, the beginning of a fiction, facts will not come clean. Why so many mothers cry? Is religion now the enemy?
Það vantar aldrei dramatíkina hjá Bono. Þetta var sem sagt að koma út núna á þriggjalaga EP-plötu Stories of Surrender EP. Þetta er þar Sunday Bloody Sunday í þessari útgáfu og tvö önnur lög. Við skulum heyra aðeins meira, við skulum heyra trailerinn sem er á YouTube, kynningar trailerinn fyrir myndin.
You look so beautiful tonight. These are the tall tales of a short rock star.
Welcome to my Quarterman show.
I want to tear down the walls that hold me inside. Something to know about performers. In pursuit of truth, we are capable of more untruth than most.
Show business.
Show me, please. How the desert breath.
Turns out the most extraordinary thing about my life is the people I'm in relationships with. I met my wife, Ali, same week I joined you too.
Where the streets were not made.
Last time I saw my mother alive was at her own father's funeral. This sounds almost too Irish, I know. My father's response to this tragedy was to never speak of her again. I craved my father's attention, so I sang louder and louder.
It's a beautiful day.
I was born with my fists up. Surrender does not come easy to me. This is my story. I'm stuck with it.
You don't need it now.
I'm going to have a very strong drink. You don't have to laugh.
You're going to face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. See right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme.
Þetta lag með YouTube heitir Song for Someone og þetta af plötunni Songs of Innocence sem kom út 2014. 13. stúdíóplata þeirra, svo kom eftir henni Songs of Experience og svo stóra safnið þar sem við vorum að endurgera öll lögin Songs of Surrender. Og nú eru þeir að fara að gera, að það ný plata í smíðum, þeir eru búin að vera í stúdíói, segir sagan. Og þessi plata, ég held alveg sérstaklega mikið upp á hana. Þetta er ein af bestu plötunum þeirra, finnst mér. Og ég er einhvern veginn svo á móti því að það sé einhvern veginn allt best þegar fólk er að byrja, þegar það er bara fyrstu plötunar og svona, það er einhver svona mýta, langlíf mýta, og auðvitað er það satt í einhverjum tilfellum, en svo er bara svona fólk eins og til dæmis YouTube sem að gerir alltaf góða plötu. Það eru ekkit allar frábærar, en ef maður hefur áhuga á músík sem slíkri og hlustar með eyrónum, þá eru þetta bara frábær músík. Þessi plata, mér finnst hún til dæmis algjörlega frábær. En það hefur farið talsvert fyrir Bono undanfarið. Hann er búin að vera heimsækja alls konar sjónvarpsþætti og útvarpsþætti og gefa færi á sér í viðtölum hér og þar, til dæmis í blaðinu Esquire, og hann heimsótti Joe Rogan um daginn. Og það er viðtal, eða það spjall, eru 3 klukkutímar. Og þeir tala og tala og tala og tala um YouTube og allt mögulegt, líka til dæmis ástandið á Gaza. En Bono hefur lítið látið fara fyrir sér varðandi það, eiginlega til þessa. Var meiri sér smá rangstæður þar að mínum mati og margar annara í fyrra. Bono sem alla tíð hefur veifað hvítum fána friðarins og gert meira en margir til þess að hafa einhvern veginn jákvæð áhrif á heiminn og tala vandamál heimsins og svona, það hefur lítið bara ekkert heist frá honum og margir aðdáendur YouTube sem eru einmitt aðdáendur YouTube vegna þess hvað þeir og Bono sérstaklega hafa verið háværir í allskins mannréttinda baráttu í áratugi þeir hafa spurt sig hvað er Bono núna og af hverju segir hann ekkert varðandi Gaza eða hann kannski of tengdur Ísrael en sagan segir að hann sé fjárhæslega tengdur fyrirtækjum í Ísrael sem sum eru svo tengd ísraelska hernum og svo framvegis og ég vek athygli á því að ég ekki búin að leggjast í rannsóknir á þessu máli en við skulum heyra hérna smá brot úr spjalli þeirra Bono og Joe Rogan og það málmanna víðum heim að þarna hafi Joe Rogan grillað Bono En í þessu broti Bono að tala það þegar fórseti bandarækjana ákvað að klippa á alþjóðastofnun bandarækjana USAID fyrir á árunu, loka fyrir fjárstrými og segja upp næstum öllu starfsfólki, næstum 10.000 manns. Og fórsetin hefur sagt að USAID sé stjórnað af róttækum brjálaðingum og Elon Musk hefur talað þetta, USAID, sem glæpasamtök, en hvað svo satt og rétt? Bono segir að þessi samtök hafi bjargað milljónum mannslífa og ég nú frekar á því að það sé satt og fregnir herma að fólk sé þegar farið að tína tölunni bara deyja í kjölfar ákvörunar bandarækjaforseta í tuga þúsundatali jafnvel og jafnvel meira en hér Bono og Joe Rogan
Just recent report It's not proven, but their surveillance enough suggests 300,000 people have already died from just this cut off, this hard cut of USAID. So there's food rotting in boats, in warehouses. There is, you will not be happy, no American will, but there is, I think it's 50,000 tons of food that are stored in Djibouti, South Africa, Dubai, and wait for it, Houston, Texas. And that is rotting rather than going to Gaza, rather than going to Sudan, because the people who know the codes or for the warehouse are fired. They're gone. And so this, I don't know, I just, it's, and what do you think? What is that? That's not America, is it?
Well, they're throwing the baby out with the bathwater.
Right.
Right, this is the problem. The problem is, for sure, there have been a lot of organizations that do tremendous good all throughout the world. Also, for sure, it was a money laundering operation. For sure, there was no oversight. For sure, billions of dollars are missing. In fact, trillions that are unaccounted for, that were sent off into various... They don't even know where because there's no receipts. The way Elon Musk described that, he said if any of this was done by a public company, the company would be delisted and the executives would be in prison. But in the United States, this is standard. When Biden left office, when it was clear that Trump won, in the 73 days, they spent $93 billion from the Department of Energy on just radical loans, just throwing money into places.
Right.
And there's no oversight, no receipts. Like the whole thing is, it's there's a lot of fraud, a lot of money laundering.
Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world
Já, þarna voru þeir ekki alveg sammála Bono og Joe Rogan Bono talaði að þúsundir tonna af matvælum sem USAID ætlaði að dreifa til sveltandi fólks á Gaza og Sútan til dæmis væru að rotna í gámum hér og þar heiminn vegna þess að Donald Trump hefði rekið allt starfsfólk alþjóða þróunastofnunar bandarækjana Rogan sagði að það væri vissulega sorglegt en Elon Musk hefði sagt honum þegar hann heimsótt hann í þáttinn að þetta væri allt saman gerspilt og í rauninni eins og klæpasamtök. Það vantaði allar kvittanir fyrir greiðslum og milljarðar dollara eða, eða trilljarðar ef að það til væru bara hornir og þetta skattfé bandarækjumann. Þannig nú það, hvað rétt og hvað rangt? Hverju eigum við almenningur að trúa þegar fréttaflutningu snýst ekki endilega staðreyndir? Heldur hverju við trúum og hvað staðreyndir og á hverju eigum að byggja? Hvert eigum að sækja upplýsingar? Getum við verið viss það í dag að það sem við lesum sé satt og rétt? Hvar lesum við það? Mokkin lígur ekki hefur oft verið sagt. Fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur þótt trúverðu gegnum áratugina. En mér finnst ég skynja að það sé eitthvað að breytast. Sumir við að trúa því að fréttastofa Ríkisútvarpsins er ekki einhvers konar stefnu með þessu á móti öðru. Á maður að trúa Washington Post eða Guardian eða BBC eða hverju á maður að trúa? Á maður frekar kannski að trúa hlaðvarpstjórum eða YouTube stjórnum? Á maður að spyrja gervigreindina eða Google eða hringi vin? Hvað finnst okkur? Eilum þetta allt saman. En næstur á mælendaskrá í þessum litla þætti Bruce Springsteen, The Boss. Hann að túra Evrópu þessa dagana. Hann í Bretlandi og Frakklandi og Tjekklandi og hér og þar Ítalíu og hann gaf á dögunum út 6 laga EP-plötu sem var tekin upp í co-op í Manchester núna í maí.
I've always tried to be a good ambassador for America. I've spent my life singing about the country where I come from, where we have succeeded and where we've come up short in living up to our civic ideals and dreams. But things are happening right now that are altering the very nature of our country's democracy, and they're too important to ignore. So First, I want to thank you for indulging me. But in America, my home, they're persecuting people for their right to free speech and voicing their dissent. That's happening now. In America, the richest men are taking satisfaction in abandoning the world's poorest children to sickness and death. That's happening now. In my country, they're taking sadistic pleasure in the pain they inflict on loyal American workers. They're rolling back historic civil rights legislation that led to a more just society. They're abandoning our great allies and siding with dictators against those who are struggling for their freedoms. That's happening now. They are defunding American universities that won't bow down to their ideological demands. And they are removing residents off American streets without due process of law and deporting them to foreign detention centers and prisons. That's happening now. A majority of our elected representatives have utterly failed to protect the American people from the abuses of an unfit president and a rogue government. They have no concern or idea of what it means to be deeply American. The America I've sung to you about for 50 years is real. And regardless of its many faults, it's a great country with a great people, and we will survive this moment. Now, I have hope because I believe in the truth of what the great American writer James Baldwin said. He said, "In this world, there isn't as much humanity as one would like. But there's enough. This is my city of heroes. One, two. There's a blood-red circle on the cold, dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, but the congregation's gone. My city of ruin.
Já, þetta er því boss, það er bara eitt boss í Ameríku, sagði Bono held ég daginn og allt tengist þetta. Þetta er lag sem heitir My City of Ruins og áður en hann spilaði það þarna á tónleikunum í Manchester daginn, þá fór hann með litla predikun ástandið heima í Bandaríkjunum, USA. Og hann sagði eitthvað þess að leið, ég hef alltaf reynt að vera góður sendiherra fyrir landið mitt Bandaríkin, ég hef varið ævinni að syngja það sem okkur hefur tekist vel, en líka hitt sem betur má fara, en núna þessa dagana eru hlutir að gera sem snerta sjálf líðræðið og við megum ekki loka augunum fyrir því. Það hefur að fangelsa fólk fyrir skoðanir sínar og á sama tíma eru ríkustu menn heims að svifta fátækasta fólk heimsins lífsvoninu. Þeir eru líka að snúa baki í trygga samherja og vingast við einræðisherra, taka mannréttindi á fólki, hætta fjármagna háskóla og senda fólk úr landi, án dóms og laga og svo framvegis. En Brúsi sagði líka, við munum lifa þetta af, Bandaríkin eru frábær og fólkið eru frábært. Og svo talaði hann meira um landið sitt og fólkið sitt síðar á tónleikunum. Og upptökur frá þessu tónleiku fóru eins og eldur í sinum, netið og samfélagsmiðla og hann gaf þetta líka bara strax út, setti þetta á streymiveitur, Spotify og svona og þetta fór alla leið í Hvíta húsið í Bandaríkjunum.
Hello Manchester! Good to be in the UK! I want to welcome you all to the Land of Hope and Dreams tour. Because the mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. The America I love, the America that I have written about, and that's been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all of you who believe in democracy and the best of our American experiments to rise with us, raise your voices, stand with us against authoritarianism and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
Svona byrjaði Bruce tónleikana í Manchester núna í maí á laginu Land of Hope and Dreams og það sem fór sérstaklega fyrir brjóstið á forsetanum í Bandaríkjunum var þegar Bruce sagði eitthvað á þessa leið Amerika sem ég elska og hef sungið svo mikið og hefur verið leiðarljós, frelsis og vonar í 250 ár erum þessa myndir í höndunum á spiltri óhæfri svikastjórn. Við sem trúum á lýðræði og það góða sem bandaríkin hafa upp á að bjóða verðum að láta heyra í okkur and let freedom ring, sagði Bruce. Og fórsetin, hann heyrði að þessu eða heyrði þetta og skrifaði á Truth Social samfélagsmiðlinn sinn. Eitthvað svona, ég sé að hinn mjög svo ofmetni Bruce Springsteen fer til annarra landa og talar illa fórsetan sinn. Ég hef aldrei verið hrifin á honum eða hans músík og hans róttæku vinstri pólitík, hann hefur enga hæfileika, bara ítinn astni sem studdi krúkt Joe Biden, þann heilalausa hálfvita, versta fórseta sögunar sem tókst næstum því að rústa landin okkar. Og honum hefði tekist að ef ég hefði ekki verið kosin. Sleepy Joe hafði ekki hugmynd hvað var í gangi, en Bruce Springsteen dumb as a rock, uppþóttnu sveskja eða This dried out prune of a rocker. Hann ætti að loka á sér munninum þangað til hann kemur heim og þá sjáum við til hvað verður hann. Hann hefur einstakan stíl, fósettin, hann má eiga það. En hvað myndi okkur finnast okkar fósetta ef hann talaði eða skrifaði svona hvert sem listafólkið okkar, Halla Tómasdóttir, Guðni T.H. Jóhannesson, Vigdís Finnbóðadóttir. Heyrið þetta fyrir ykkur og þetta gerðist allt saman áður en að þessi hamagangur á milli vinnana fósettans og Elon Musk fórast af ég kveði ykkur með Bruce Springsteen í Manchester 17. maí síðisliðin þetta var Rockland, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson takk fyrir að hlusta
see your hands. Come on this train. Come on this train. Is a train coming? Don't need no ticket.
Sumar og hátíðarmessa í Kirkjuvogs kirkju klukkan 20, Kirkjuvogs sókn. Sumarmessa í Brautarholts kirkju klukkan 11, Brautarholts sókn. Sumarmessa í Keflavíkur kirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Það er opið á morgun 9. júní frá klukkan 13 til 18, dýralæknaþjónustan Sisvet hafnar fyrir því. Ný grillaður ísjóskjúklingur og makkein franskar mela búðin. Ungverskir þjóðdansar þjóðlega hátíðin.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta er svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara RÚF eða á hlaðvarpsveitum.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Hermenn úr þjóðvarðliði Bandaríkjanna komu til Los Angeles í dag til að kveða niður mótmæli í borginni. Boðað hefur verið til frekari mótmæla í kvöld. Sífellt fleiri umsækjendur alþjóðlega vernd velja sjálfir að fara úr landi, segir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar. Helmingi færri hafa sótt vernd þar sem af ári miðað við í fyrra. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna víða land að mati umhverfisráðherra. Ísraelsher sakaður enn eina árásina á almenna borgara á Gaza sem sóttu sér neyðaraðstoð við dreifingastöði í borginni Rafa í dag. Árnastofnun hefur birt lista yfir 500 nýjar þýðingar í tölvuorðasafni sínu. Internetið heitir nú formlega Internet en ekki Líðnet. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Þjóðvarðliðar eru komnir til Los Angeles að kveða niður mótmæli í borginni. Íbúar eru uggandi yfir ákvörðun Bandaríkjaforseta að taka yfir stjórn þjóðvarðliðsins sem hefur ekki verið gert í rúm 30 ár.
Heimavarnaráðherra Bandaríkjanna sagði þjóðvarðliðum ætlað að viðhalda friði í ljósi vaxandi spennu milli mótmælenda og innflytjenda yfirvalda í Los Angeles. Fjölmenn mótmæli brutust út á föstudag eftir að innflytjenda yfirvöld gerðu rassíur í borginni Paramount í Los Angeles sýslu, þar sem meiri hluti íbúa spænskumælandi. Minst 118 voru handteknir. Lögreglan í Los Angeles kveðst ekki þurfa liðsinni þjóðvarðliða, en hún sé reiðubúin að vinna með þeim. Að minnsta kosti 29 hafa verið handteknir í tengslum við mótmælin, flestir fyrir minni háttar brot. Frekari mótmæli hafa verið boðuð á nokkrum stöðum í borginni í kvöld, aðgerða sinnar í Los Angeles segjast ekki óttast þjóðvarðliðana. Þeir séu staðráðnir í að mótmæla áfram í kvöld. Dröfn Ösp Snorradóttir Rósas býr í Los Angeles og líkir aðstæðum í borginni við hernaðar ástand.
Það mikill ótti sem hefur gripið sig hérna borgina því að það náttúrulega ekki á hverjum degi það sem að sé skriðdreka niður í hérna downtown. Ég veit ekki komar á lýsa að þetta eins og maður sé undir ykkur hernaðar ástandi hérna í alvörunni sko. Ég meina ég ekki hrætt sjálf því ég náttúrulega hérna passa ekki inn í þetta eftirlit sem að þeir eru að leita af. Þeir eru ekki að leita af hvítu fólki.
Sagði Dröfn Ösp Snorradóttir Rósas. Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Umsóknum Úkraínumanna alþjóðlega vernd hér á landi hefur fækkað tæplega 60% síðan í fyrra, segir sviðstjóri hjá útlendingastofnun. Sífellt fleiri umsækjendur velja sjálfir að fara úr landi.
Rúmlega helmingi færri umsóknir hafa borist alþjóðlega vernd þar sem af ári miðað við í fyrra. Á fyrstu 5 mánuðum ársins voru umsóknirnar 505 en voru 945 á sama tímabili í fyrra. Lilja Rós Pálsdóttir sviðstjóri verndarsviðs útlendingastofnunar.
Við gerum ráð fyrir kringum 2000 umsóknum en við erum ekki að sjá það núna. Við höfum séð áður að það hefur fækkað í þeim umsóknum og svo hefur það aukist helst út frá því þannig að Ég held að sé ekkert endlegt að merkja það akkurat núna af hverju það eitthvað fækkun og við búumst ekkert við því að hún verði áfram.
Hún segir þessa þróun jákvæða.
Þetta styttir málsmeðferð tími, þannig að við erum aðgreða umsóknir hraðar sem miklu betra. Við vorum í kringu 9 mánu með málsmeðferð tíman, þannig að dottin í 4 mánu. Þess þegar við skoðum töluna hjá okkur bara fækkun í umsækjendum frá Úkraínu og Venezuela. Það voru stæðstu hópurnar okkar áður og eru svo sem í dag en þá stæðstu hópurnar okkar.
Umsóknir alþjóðlega vernd í fyrra voru 2000, þar af rúmlega 60% frá Úkraínumönnum. Lilja segir komu þeirra hingað til lands sveiflukennda, ytri þættir eigi þar stærstan þátt. En þrátt fyrir að umsóknum alþjóðlega vernd fari fækkandi, umsóknum sjálfviljuga heimför að fjölga.
Við hjálpum í kringum 1200 einstaklingum sem vildu fara heim til sín í fyrra að fara og eru kringum 300-400 núna, þannig að það heldur bara áframstækkandi verkefni. Það stóð fólk að fara heim.
Sagði Lilja Rós Pálsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Leggja þarf áherslu á hraðari uppbyggingu ofanflóðavarna, segir Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra. Veðurstofustjóri sagði í fréttum í vikunni að djarfari aðgerða væri þörf vegna ýktara veðurfars sem valdi gæti aukinni skriðuhættu. Umhverfisráðherra stefnir á að leggja fram aðlögunar áætlun vegna loftslagsbreytinga í lok sumars þar sem ofanflóðavarnir verða efstar á blaði.
Það sem við sjáum líka bara að þessir varnargarðar hafa marg sannað gildi sitt. Mótvægisaðgerðir gegn loftslagsbreytingum eitthvað sem við þurfum að standa okkur í en það alveg sama hvernig okkur gengur þar. Við þurfum alltaf að aðlaga samfélagið og lífríkið að þeim þeirri hnattrænur hlínun sem að eiga sér stað við eigum engar annar að kosta völ þannig að skipti máli að fylgja þessari aðgerðaáætlun eftir.
Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja minnst 31 hafi verið drepinn í árásum Ísraelshers í dag. En ein árásin var gerð í grennd við dreifingarmiðstöð hjálpargagna.
Dreifingarstöðin á vegum mannúðarsamtaka Gaza. Sem stutt á bandarækjamanum og hefur séð dreifingu matvæla í samstarfi við Ísraela. Samtökin segjast hafa dreift þúsundum máltíða síðan mánaðamót. Mikil ringulreið hefur þó verið á dreifingarstöðum og saminuðu þjóðirnar hafa neitað að starfa með samtökunum. Þau sem særðust í árásunni voru flutt á Nasser spítalan í Khan Yunis. Heilbrigðis yfirvöld á Gaza vara við því að spítalar verði að kirkjugörðum á næstu tveimur sólarhingum ef rafstöðum verður ekki séð fyrir eldsneyti.
Erla María Markúsdóttir sagði frá. Skúta 12 aðgerðarsinna með sæmska umhverfisvendarsinnan Gretu Thunberg í broti fylkingar nálgast gasa með hjálpargögn. Ísraelsk stjórnvöld heita því að koma í veg fyrir að þau komist á leiðarenda. Markmið aðgerðarsinnana að koma hjálpargögnum til nauðstaddra á gasa og vekja athygli á hörmungunum sem dynja á palestínumönnum. Thunberg segir markmið ferðarinnar umfangsmeira en að komast á áfangastað. Ferðin snúist að sína hugrekki, samstöðu og mennsku. Internetið hefur nú fengið það heiti í tölvu orðasafninu í stað Líðnets. Listi yfir nýjar þýðingar á 500 orðum í safninu hefur verið birtur hjá Árnastofnun.
Tölvu orðasafnið uppflettisafn orða á íslensku og fleiri tungumálum og innieldur hugtök sem tengjast tölvum og tölvunarfræði. Orðasafnið unnið af orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands SKÍ og hýst í íðorðabanka stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Safnið þróað í samstarfi við fagfólki upplýsingatækni og sérfræðinga við Háskóla Íslands og Háskólan í Reykjavík. Undanfarin misseri hefur orðanefnd SKÍ lagt áherslu á vaxandi áhrif gervigreindar. Einnig hefur verið unnið ítarlega með orðaforða sem tengist öryggismálum í upplýsingatækni. Orðanefndin notast við hina ýmsu orðalista sem henni hefur áskotnast. Einnig skapast oft líflegar umræður í Facebook-hópnum íslensk tölvuorð og þaðan fær nefndin oft tillögur að þýðingum. Meðal nýlegra orða eru til dæmis bálkakeðja, gagnagnót, reiknirit og talgreining. Samhliða þýðingum nýrra orða eru eldri þýðingar uppfærðar í takt við almenna notkun, enda ná ekki öll nýirði flugi. Þýðing enska orðsins internet var meðal annars uppfærð. Í stað þess að nota orðið líðnet er það nú þýtt sem internet eða einfaldlega netið. Orðið code er orðið að kóða í stað kóta. Yrki var áður notað sem þýðing á hugbúnaði sem kallaður er bot upp á ensku. Nú þykir í góðu lagi að segja botti.
Hér undir ómaði tónlist tölvupopsveitarinnar Kraftverk. Grétar Þór Sigurðsson tók pistilinn saman. Umferð hefur gengið vel helgina að sögn aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var umferðin þétt bæði á föstudag og í gær aðalega á Suðurland og búast má við því að umferðtækja þyngjast til höfuðborgarsvæðisins þegar líður á daginn. Helgin hefur gengið stórslysalaust fyrir sig en yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi segir mikið hraðakstur í umdæminu. Fólk sé að flýta sér og hann brýnir fyrir ökumönnum að draga úr hraðanum. Og þá skulum við líta til veðurs, norðlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og skúrir á víð og dreif en lítilsáttar rigning eða slitta austanlands. Hiti 4-12 stiga deginum mildast á Suðurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Védís Kalmansdóttir.